Kao i ostala dva skandinavska jezika, finski i švedski, tako i norveški važi za vrlo složen jezik, te i on spada u grupu onih jezika koje ljudi širom sveta vrlo retko uče kao strani jezik, pa je zato prisutan deficit stručnih prevodilaca i sudskih tumača. A kada tome dodate podatak da se često može pročitati da je upravo Norveška jedna od idealnih zemalja za život, sasvim je jasno i zbog čega se često javlja potreba za prevođenjem materijala sa engleskog na norveški jezik. Kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za norveški jezik, sasvim je jasno da je prevodilački centar Akademije Oxford za korak ispred svih, jer na jednom mestu možete dobiti i prevod i overu prevedenih dokumenata, odnosno tehničke, medicinske, tenderske i dokumentacije druge vrste. Osnovni razlog zbog koga je overa sudskog tumača toliko važna leži u činjenici da upravo njegov pečat potvrđuje da je preveden dokument ekvivalentan originalnom, te da se kao takav može nesmetano koristiti, odnosno predavati nadležnim organima. Zato treba obratiti posebnu pažnju prilikom dostave materijala u slučaju da vam je potrebna i overa sudskog tumača, jer je neophodno da priložite i original na uvid, budući da ovlašćeni sudski tumač za engleski ili ovlašćeni sudski tumač za norveški jezik mora da ih uporedi pre nego li stavi svoj pečat, to jest pre nego što overi dokument koji je preveden sa engleskog na norveški. Prevođenje dokumentacije sa engleskog jezika na norveški. Prevođenje dokumentacije sa engleskog na norveški jezik obuhvata sva poslovna i lična dokumenta, uključujući i tehničku, medicinsku i dokumentaciju za tender, kao i ugovore, sudska rešenja, sertifikate, ovlašćenja, licence, te prevode tekovina Evropske unije i svih pravnih akata. Shodno zahtevima klijenata sa engleskog na norveški jezik prevodimo i građevinske projekte, ali i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i sve druge materijale koji spadaju u oblast građevinske industrije, medicine i farmacije. U slučaju da vam je potreban prevod bilo kojih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, kao što su potvrde, saglasnosti, uverenja i izjave, budite potpuno slobodni da kontaktirate jednu od preko 20 poslovnica, koliko ih ima prevodilački centar Akademije Oxford u Srbiji, kako biste se sa našim koordinatorima dogovorili oko detalja. Kod nas vas očekuju i prevodi, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, te uverenja o nekažnjavanju, ali i potvrde o stanju računa u banci i druge dokumentacije. Prevodi tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, sa engleskog na norveški jezik. Kada kažemo da kod nas možete dobiti prevode tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, sa engleskog jezika na norveški, naveli smo samo jednu oblast za koju su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani kada je u pitanju prevođenje tekstualnih sadržaja. Dakle, bez obzira da li je reč o dužim ili kraćim, odnosno složenim ili manje složenim tekstovima, uveravamo vas da ćete u optimalno kratkom roku i po povoljnoj ceni dobiti prevod tekstova koji obrađuju teme iz sledećih oblasti: sociologija, ekonomija, turizam, politika, menadžment, bankarstvo, marketing, komunikologija, financije, medicina, filozofija, informacione tehnologije, psihologija, a sa engleskog na norveški prevodimo i sve tekstove čija tema je vezana za ostale društvene, odnosno prirodne nauke, koje ovom prilikom nismo pomenuli. U našem timu su, osim prevodilaca i sudskih tumača, koji su zaduženi za prevođenje različitih sadržaja sa engleskog na norveški, i mnogi IT stručnjaci, čije je polje delovanja usmereno na izradu web sajtova, softverskih rešenja, te izradu web prodavnica i mnoge druge segmente u okviru informacionih tehnologija. a kako oni sarađuju sa prevodiocima i sudskim tumačima, to sa ponosom ističemo da kod nas možete dobiti i profesionalan prevod web sajtova sa engleskog na norveški jezik uz poštovanje svih pravila SEO, Search Engine Optimization. A u skladu sa vašim zahtevima prevodimo i softverske programe i aplikacije, te online kataloge, kao i web prodavnice. Prevođenje knjiga sa engleskog jezika na norveški. Prevođenje knjiga sa engleskog na norveški je još jedna od usluga koje možete dobiti u bilo kojoj od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. A osim knjiga, proze i poezije, naši prevodioci i sudski tumači prevode i beletristiku, kao i romane, te na vaš zahtev mogu da prevedu i članke iz novina, ali i ilustrovane, odnosno stručne časopise. Specijalizovani smo i za prevođenje diplomskih, ali i seminarskih i naučnih radova sa engleskog na norveški jezik. Također, prevodimo i patente, te rezultate naučnih istraživanja, kao i svjedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodatke diplomi, kao i nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena, ali i uverenje o redovnom školovanju, potvrdu o položenim ispitima, te sva ona dokumenta koja klijenti iz bilo kog razloga predaju nadležnim službama, a koja su vezana za obrazovanje. Simultano prevođenje sa engleskog na norveški jezik. Simultano, konsekutivno i prevođenje pomoću šapata sa engleskog na norveški je isto usluga koju nudimo svakome kome je potrebno. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu koje naši prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za sve vrste usmenog prevođenja te brojnim događajima na kojima su učestvovali, garantujemo da će čak i najzahtevniji klijent biti zadovoljan njegovim učinkom. Pored toga, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ukoliko vam je potrebno, a da bismo vam obezbedili najbolju ponudu i za usluge usmenog prevođenja i za iznajmljivanje opreme, trebalo bi da nam dostavite sve podatke o događaju koji organizujete. Sa engleskog na norveški prevodimo i sav materijal koji je vezan za marketing, tako da vas očekuju prevodi plakata, letaka, brošura, flajera, PR tekstova, ali i vizit kartica i kataloga usluga, odnosno proizvoda, i to po najboljim uslovima, kako u pogledu rokova, izrade i kvaliteta, tako i u pogledu cena. Kako su naši prevodioci i sudski tumači dovoljno iskusni, ne sumnjamo da će marketinšku poruku iz originalnih materijala na adekvatan način preneti i u prevedenim, te tako omogućiti da se i klijenti na tržištu Norveške upoznaju sa određenim proizvodima, odnosno uslugama. Uz sve što smo naveli, kod nas možete dobiti i uslugu profesionalne redakture svih onih sadržaja koje je već preveo neko drugi, kome ste poverili ovaj posao, ali čijim radom ipak niste zadovoljni. Ma koji bio razlog vašeg nezadovoljstva, naše lektore i korektore to uopšte ne interesuje, jer će oni poslu redakture materijala pristupiti profesionalno i u optimalnom roku izvršiti korekturu, odnosno lekturu, maksimalno poštujući sva pravila struke, te sa sigurnošću tvrdimo da ćete tako obrađenim materijalom biti i više nego zadovoljni. Cena prevoda sa engleskog na norveški jezik je 2000 dinara po jednoj strani. Istu svotu novca treba izdvojiti i za prevod sa norveškog na engleski jezik po jednoj strani. Cena prevoda sa engleskog na norveški i sa norveškog na engleski sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.